Somijā Mākslu universitātes teātra akadēmijā aktieru studiju maģistrantūrā šogad uzņemta studente, kas ir nedzirdīga un sazinās tikai zīmju valodā. Latvijas radio sazinājās ar topošo aktrisi Silvu Belghiti, lai pajautātu, cik liela nozīme ir iespējai studēt. Belghiti pastāstīja, ka studijas teātra akadēmijā viņai nozīmē daudz, kā nedzirdīgajai aktrisei, kas lieto zīmju valodu, tā esot vienīgā atslēga ieejai teātra pasaulē Somijā. Daudzi nezina, kā tas ir strādāt ar aktieru zīmju valodā, un tagad skolā man būs iespēja to parādīt. Vienlaikus varēšu attīstīties aktrises profesijā, stāsta Belghiti. Teātra augstskola Somijā nav Silvas pirmā skola. 3 gadus viņa ir mācījusies Stokholmas Mākslu universitātē kopā, kursā ar citiem nedzirdīgajiem aktieriem no Norvēģijas, Somijas, Dānijas un Zviedrijas. Par Silvas aktieru studijām Zviedrijā uzņemta arī dokumentālā filma. Filmas nosaukums latviski skan Skatuve ir mana. Kad Zviedrijā mācījos kopā ar citiem nedzirdīgajiem aktieriem, tulku saucā palīgā tikai tādās reizēs, kad klāt bija dzirdīgs skolotājs. Tagad, kad mācīšos teātra akadēmijā, tulka palīdzība man būs nepieciešama visu laiku. Visvairāk uztrauc mūzikas priekšmetu apgūšana, bet esmu visam atvērta, stāsta aktrise. Ceru iemācīties daudz, strādāšu kopā ar tādiem aktieriem, kas zīmju valodu nelieto. Jautāta par valodu identitāti, Silva atbild, ka somu zīmju valoda ir viņas dzimtā valoda, un ikdienā viņa visbiežāk lieto somu un somu zīmju valodu. Vēl Silva bieži lieto arī angļu un zviedru zīmju valodas. Silva brīvi pārvalda 7 valodas – somu, zviedru, angļu valodu, kā arī amerikāņu, somu, zviedru un dāņu zīmju valodas. Silva Belghiti stāsta, ka darba iespējas paplašinās visu laiku, jo daudzuprāt zīmju valoda ir eksotiska valoda. Šodien par zīmju valodu nav grūti atrast informāciju, tāpēc daudzi uzrīkstās strādāt ar nedzirdīgajiem. Ziemeļvalstīs šajā jomā teātru starpā norisinās laba sadarbība, stāsta Silva, un cer, ka nākotnē nedzirdīgus aktierus algos arī citu zemju teātri. Kopš 1995. gada konstitūcijas grozījumiem Somijā līdzās 2 somu un zviedru valsts valodām zīmju valoda ieņem mazākumtautības valodas statusu. Šāds status ir arī sāmu, romu un kareliešu valodām. Mazākumtautības valodas status aizsargā šo valodu lietotājs no viņu tiesību diskriminēšanas vai nepareizas interpretācijas, piemēram, valsts ekonomiskās krīzes un taupības režīmu laikā. Somijā tiek lietotas 2 zīmju valodas – somu un Somijas zviedrvalodīgo zīmju valoda. Somijā zīmju valoda ir dzimtā valoda apmēram 3000 cilvēku, taču zīmju valodas lietotāju skaits sasniedz apmēram 9000. Maira Dobele, Helsinkos, speciāli Latvijas radio.